Un šodien mums ir vairāk jautājumu, un man ir lūgums, vai mēs varam sākt ar 37. Jo ar 37. Jā, jo mums ir pārstāvji no biedrības, un līdz ar to, lai cilvēkiem nav jāgaida
37. Kļūdi.
Tad nav izolājis. 37. Jā, man bija 36. Tad izolājuši, bet šeit ir jāšķi. Tā operācija ir, viņš secīja, viss ir pret nomināciju. Tad 37. Jā. Tad par sijā eko ziemeņi ietekmes uz vidu novērtēju zīmojumu, paredzātajai darbībai vēja pārka, eko ziemeņi būvniecību, kuras novada ārgulas un padus pagastos. Un es došu vārdu Dacei Jansonei ziņot, bet mēs noteikti arī to papildināsim un ja vēlēsim izteikties un droši jāpūtās.
Labdien! Tad ir sijā eko zieme. Ir tā kā viņa būniecības ieca, kuries nonētos kādreiz apestības par vēju kāku, kur šobrīd arī ir ietekmos vidu novērtējumu. Procedūra, kur jau ir tikusi tik tālu, kas ir iesniegts enerģētikas un vidas aģentūrā darbības akceptā. Un mums arī kā institūcija ir jāsniedz savu priekšlikumu vai iebildes. Un izaicinot šo
papildinot, jā, un tā, jā, šobrīd, tad uzmanīgi nevis, mēs šobrīd arī nav sai dala križnika i dana opet mu se to iskrta ljentura. On me se kaže, ja ne mi stika je bila je specijalna srbu, kada se smo usu do ulaves, kada su dvije cica pekaška, i ja izdjeli da sam mu usu baš usula da je zdar skati, da zgala mu tad par rivete, da, da se ne što je prvo da zduva švadrilo, jedno se na taj bije šada marilaru, mam birri tiješ nadu, onda su što je da se usli kako komentar, kao kao papirodna pa mu usu, sad se ima, i u sve se pa.
Ovdje ja sam sam sastočno na bebi jes, ne sad ovdje, ne se sam šetio, ne smo ovdje,
Ja to te dijam, mislim, finalno. costume, така non tiene niente su portato nuovo.
No,
io non tiene niente, sta parlando, non possiamo su proietta, come tutte. Nije, još
obrijek mese, još obrijek smo osvarni su tešku šrovidovanju, koji je otala, tiri tala je nesapota, i jako gadima, i tako, tije kakvi naši zimuju, ne se to gdje su tamo uzijedilne, tad tala planuju, sve neke se jasni, ne, tad je gan vele buvrlja, oni su da, svi si stas tješa veda i mus, ja, još obrijek će zimuju, još obrijek varam, sve štijes od prijadjendu, sve štijes kje paša, ti isti, taj moramo, još i ne tamo smo uzdajak, jer je to
un 3 dienu apmācību iedos, viņi tādā veidā tiks lietoti.
Jā, viņiem tas dzīvoks jāpašada.
Nē, nē, šāpja, nē, šāpja, viņi jau
vajag saprot. Kā jau teicu, viņi nebūtu formas tērtos, ne ar ieročiem jāskaidrot. Viņiem ir dažādas misijas, un, piemēram, pilsēt vidē atrast to lokāciju, izglābt mūsu cik izglābt kādu citu civilējiem, lai vispār spēro orientēties pilsēt vidē ar dažādākiem uzdevumiem. Jā, šodīgs ir informēt par šādiem politikiem, bet es tieši to gribēju teikt, ka šādās policijas un biezpēc, varbūt es mēs nav apsaimniekotās, ja neko, nu, vēl es esmu kaut kā izdomāt, kur vai kaimīgas un tūkākiem. Pēc telefonu sarunas es saku, ka viņi vajag negribu apušēt šīs sarunas. Nu, jā, lai nav tās.
Tu gan jau netrakos, kā tas ir trakos, tad policijas zināšu mēsīmīgi.
Jā.
Gan jau būs
lāk. Pašu zāzišanu mēs jau šādi
Tas ir jādomu stāvot paužēt punktām višķirtīt 9800 Atlīdzībām pāriet uz kameru iegādēt, tas ir ņemt kaut ko
nešķiet. Pašanies policijai no atlīdzībām pasaulības policija rakstījis viesniem, un tad viņiem uz atlīdzību ir ekonomija, un to pārpisīt uz kameru iegādēt. Un arī būvaldē no atlīdzības uz pakalpojumā.
Vēl ar kameru iegādēt taču ļoti mērķi noreaģēja. Tieši dienā, kad bija 70% citātības, 70% atlāja, un tā, tad viss protas,
Bet tiem tiltiem arī tur samazinājās, un, man liekas, sākotnē bija viši lielā, vai ne? Vai tāda arī bija iepirkumā? Tāda arī bija, ja?
Tiltiem summa ir tā, kas ir 25,
tad šī budžeta vēl
tiek
pārējās
summa, kad tā nav šī budžeta Thank you.
che si fanno viene in questa trasferiscono faccio prima devo dire che sì sono io sotto territorio spamato sotto territorio sono un po' così e poi beh ho avuto se trasporto in modo senza spamato cioè non so non pensi se proprio non passi il fatto che mi spamato le cose non tanto perché lo spamato se ne pensi se mi spamato lo spamato ma lo spamato facendo una calzano e adesso siete o che ci sono ripassati o che sono specifici speciali specialisti io già so delle situazioni che poi da qua non sono stato portato a Vienna e questo mi sa un po' sciolto in ogni strada del territorio di Spano e c'è il transporto Spano sono specialisti perché si può passare per l'ingegno perché c'è il transporto Spano sono specialisti lo stesso specifico in Sverta ma non ho messo senza un sostanato consultējot, es esmu sarunāt un speciālistību saldos ar pārstāvēm. Pēc tam divas reizes tiks iedināts iepirkums uz šo izstādu. Bija pirmajā iepirkumā nebija viena pretendente, otrajā bija pretendents ar summu, kas pārsniegt iepirkums līdzi. Gan mūsu budžetā paredzēto, gan, kas ir tāds galvenais, to, kas mūsu prāti ir saprātīgi izmaksas par šo līdzimu darbu. Īsti sakot, tirgus ir pārkārs, cenas ir ļoti uzkarsāts un nav arī pārkārs veicinājumi darbām. Tādēļ mūsu priekšnakums ir tāds, ka šo pacientu analīzi attikt uz labākiem laikiem, uz samierīgāk šīs izmaksas, bet savukārt visu to, kas ir nepieciešams, teritorijas plānojumā, savienojumības analīze, bioklasifikācija, sarkanās līnijas un viss cits lietas, tad izstrādā panīgs kāpsēšu plānošanu dokumentu, bet iepļaut tā nodaļu, kā sadaļu tieši teritorijas plānojumā. Tas mums ļaus arī zināt, ka mērā samazināt birokrātisko slogu, jo visot viņš atsevišķi dokumentu būtu atsevišķi apspiešana, atsevišķi atrakstīšanos visām institūcijām, tas iespējams arī būtu iedarīt arī. Vērš uzmanību, ka mēs plānojam izstrādājam pamatā saviem spēkiem, slobīgi lielāko tieši citu novērtu. Un es piesaistu tikai tos ekspertus, kas ir tiešām specifiskām zināšanām, kur mums ir nepieciešami, kurus mēs nosētām. Mēs ir ļoti, nu, teiksim tā, esam nesaltīgi, ka esam daudz un pašaudzības līdzekļus. Bet es jau to nerunāju, pēc vēl lielītos, es tāši. Es saprotu, ka ir jautājumi, kas cerķis ar šo lečku.
Rīcināt, tad nevis mēs iedzam šobrīd atsevišķi dokumenti, bet mēs šobrīd pārkārši un atsevišķi dokumenti pētīšanu iekrājot, tā tikai, ka mēs sadaļas
jautājot
citās. Mums jau ir nākotnes. Tieši transport, bet šobrīd ir tas, tā, ko mēs darīsim. Tas, kas ir šobrīd svarīgākais, ko mēs izdarīsim jau citu dokumentu. Jā, ir jautājumi Paldies, par ģenerālās vienības dibināšanu nekustamajā īpašumā jauneklīši uz pašu kapitāla Kudzības novadā. Paldies, sēžietam, 31. Par iestāšanos piedzīvā Latvijas biju un mūžu asociācija. Šeit es gan mūsu Lauri Jakšu un Lauri noietamē, kādēļ tas mums ir būtiski un kādēļ mums pavaicāt.
Latvijas pīļu mūžu asociācija ir organizācija, kas apvieno Latvijas pīļus un mūžu pārstāvju par interesantu līniju, veicināt sadarbību pieredzes apmaiņu un atbalstīt kultūras mantojuma saglabāšanu un turismu attīstību. Kāpēc tas mums ir svarīgi? Tāpēc Alsmiņas pīļus, kas iekļauta ikgadējās turismu akcijās, piemēram, akcija, kuras ir Latvijas pīļus un mūžus, kā arī leģendu nakts, Pilsīgs populārizēt valsts mērogām platformā www.pils.lv, kā ir liels apkārtības skatījums. Tīk sniegs arī atbalsts kultūras mantojuma saglabāšanā, kā būs iespēja piedalīties semināros, apmācībās un diskusijās par restaurāciju, uzturēšanu un vēsturisko vērtību saglabāšanu. Tad ir arī interešu pārstāvniecību valsts līmenī un pieredzes apmaiņas un sapat sadarbību. Alsometrīniem vairāk turismu, labāka redzamība nacionālajā līmenī un vairāk zināšanu kontaktu un iespēju saklabāt un atzīrināt pie.
Kas ir asociācijas priekšstādātājs?
Jāstājās un jāmaksā, ja?
Bet viena nauda ir par vienu Ausurgas pilsību, es domāju, ka tādā
vai budžetā ir tās naudas vai Alsungai, nu, te jau nav tikai, kad iestāsies un viss būs kaut kādas darbības jāveic arī.
Nē, es domāju, šobrīd ir tā, es nu tas, ko...
Šobrīd jau mēs neesam paredzējuši.
Nē, tas, ko es gribētu atzīmēt, šobrīd es pirmais mērķis nav, lai, pirmā, lai mēs tiem būtu, ko varbūt to labu meso daļu no visu šī, jā. Tad gan to atpazīstamību, gan šajos maršrutos, ka tas tam iekļaut, ka tas ir šobrīd. Un, ja mums par to, tas ir 150 eiro uz gadu, es domāju, ka tas jautājums vairāk ir, ja mēs lēmjām, tad kaut kā mēs velkam īvānas, mūžu, pēlču, nu vienalga, kas tā jāpēc.
Bet varbūt tajā formulējumā ir kaut kas tā kā jāpapildīt. Jo lēmums iestāties biedrīgā paredz pašvaldības aktīvi iesaisti, pils tālāk attīstībā. Bet varbūt, ka mēs varam noformulēt tā, ka mēs atbalstam vai iestājamies šajā biedrībā, Latvijas pirma moža asociācija, un konkrēti šobrīd akcentējam, ka mēs tā kā lielāk uzmanību tieši vai iesaistām atbalstām valstu.
Nē, nē, šobrīd viens no iemesliem. Arī zinu, kultūras domā, tie gatavotas ir projekta ieteikums tieši, kas ir mūsu kultūras ministrijas izskudināts vienu no programmā. Tieši, un tādēļ arī ir mums, lai nu, tas būtu kā papildus vēl vērtība, kad arī ar visiem attīstības planiem visu, jo tas, ka tā pils jau ir, un arī šobrīd jau tur tiek darīt un viņi jākūs, tas ir fakts, tas jau jādara no jauna pēkšņi.
Tieši var pārpras, ka mēs tā kā...
Nu, mēs tas, trīs kā konsultāli saprot, mēs visi esam pār. Šobrīd vienkārši varam pasakīties kopā, ja kādam kontekstu tad tieši, kur Latvijas fondos kolonātājiem, bet jūs vienu šis tev var ieteikt, un vienkārši
mēs tiesi cilvēkās. Es domāju, ka tā laidinie klasa, aha, laidu muži nav, jā, tur īpār tie klasā harmā, jo teiks ir neiedziļinoties, nu, grūti tā kā sakas, ka teic tikai
vienu. Nāks ar īstenību, tu tāpēc
Nē, atbalstīt, bet man liekas, tas tādēļ cilvēki saprot, jo šobrīd mēs komentāri grūti saprot, ka jā, punktā ir kā
iestājums pilnīgi kā kultūra vēršas, ko nozīmī dobīt, kāpēc
mēs mani Es arī pēc teikt, jo tur ir kaitis, ka ir valsts nozīmes kultūras piemineklis, kurā veik atjaunīgi restaurācijas un atjaunošanas darbi. Nu, bet šo mēs arī pēc apskatāmies un var papildināt, jo konceptuāli mēs esam pārbaši, tālāk ir tikai jautājums, jā, formulējumiem un vienkārši, ja ir konkrēti, viņš ir arī, bet kopumā, es domāju, jā.
kā pašvaldība ceļ būvniecības projektiem valsts budžeta aizdevumu saņemšanai un rīcību un investīciju plānu aktualizāciju. Tā.
Šo arī es nosinošu. Pirms vairākiem gadiem esmu veikuši ārpolis ielas būvēta izklādi. Tur nebija saņemam iedzīvotāju lūgu mūsu tieslēties lūgumu standartu. Tad šī galvā atkarībā tie, kā būdienas vārdā, ir izbūvē aptuveni 40 tieslēgumu vārdu un asfaltbetona sēdes atjaunošanu, tikai jaunu uzklāšanu. Un arī šeit cietieku procedūras ir vairāk kā 100 Šeit par nekstamā īpašuma robežas, Runas
Kāda ir tā apzināšanās, kāda ir tā publiskā izskolē? 54. Par neatkarību no žurības, protams, parastā kundīgas modā, apzināšana publiskā izskolē. 55. Par neatkarību no ābeles, vārdus parastā kundīgas modā, apzināšana publiskā izskolē. Paldies, ar to arī vienāšu komiteju.
Ar presu.